Bakhjarlar. Bakhjarlakerfið skilaði í hagnað árinu 2019 14,5 miljónum á móti 17,1 miljón árið 2018. Á árinu 2019 náðist að semja við TM sjóntryggingu fyrir bakhjarla blindrafélagsins. En fyrri sjóntrygging við erlenda tryggingafélagið AIG fékkst ekki endurnýjuð. Einnig var árinu gerður samningur við miðlun að taka að sér að bjóða núverandi bakhjörlum að uppfæra bakhjörlastöðning sinn úr 4.000 króna árskjaldi í mánaðalegt bakhjörlagjald upp á 1.000 krónur. Fríðindi sem fylgja mánaðalegu bakhjörlagjaldi eru sjóntrygging, víðsjá og leiðsögu hundadagatal.